وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
E recordai-vos de quando fizemos um pacto convosco e elevámos um monte sobre vós, dizendo: pegai o que vos demos, a revelação, a Torá, e recordai-vos do que ela contém, para que temais a Allah.